Sitten täällä on aksioomat, jotka kertoo, miten tämä nolla käyttäytyy. Eli jos otetaan tai-operaatio minkä tahansa totuusarvon kanssa, tai nolla tai joku nolla tai mikä tahansa totuusarvo, niin se pysyy ennallaan. Siis nolla ei muuta sitä totuusarvoa, kun sitä sovelletaan tai-operaation kanssa. Sen sijaan ja-operaation kanssa se aina nolla. Eli mikä tahansa totuusarvo A ja nolla, niin se on aina nolla. Riippumatta siitä, mikä se A oli alun perin. Ykköselle on sitten ihan vastaavat. Nyt tässä sitten taas on ikään kuin toisinpäin nämä, eli jos otetaan tai-operaatio ykkösen kanssa, niin se antaa tulokseksi aina ykkösen. Jos otetaan ja-operaatio ykkösen kanssa, niin se säilyttää sen A:n ennallaan. Nämä on ihan selviä, jos katsoo niitä äskeisiä totuustauluja, niin toteaa, että näinhän se on. Sitten tuolla on yhtenä aksioomana se, että ykkönen ja nolla on toistensa näitä vasta lukuja tässä mielessä, eli NOT-operaatio ykkösestä on nolla. Ja näistä seuraa myös sitten, että NOT-operaatio nollasta on tietysti ykkönen. Sekin oli siinä totuustaulussa tietenkin mainittu. Sitten on vielä aksiomat siitä, että miten voidaan yhdistää joku totuusarvo ja sitten sen oman NOT-totuusarvonsa kanssa. Jos otetaan siihen tai-operaatioväliin, niin tulokseksi tulee aina ykkönen, ja jos otetaan ja-operaatioväliin, niin aina tulee nolla. Ja sitten vielä viimeisenä, jos otetaan kaksi NOT-operaatiota peräkkäin, niin se palaa tietysti ennalleen se totuusarvo. Tämähän on tämäkin selvä tietysti, kun muistetaan, että niitä vaihtoehtoja tässä nyt ei sitten ole kuin nolla ja ykkönen. Ja tosiaan nollasta tulee ykkönen yhdellä NOT-operaatiolla ja sitten toisella NOT-operaatiolla se palautuu takaisin siihen lähtötilanteeseensa. Eli näin voidaan muotoilla nämä aksioomat. Ja jos kellä on painettu luentomoniste, siis viimevuotinen luentomoniste, niin siellä ainakin on yksi hauska painovirhe. Eli tuo aksioma numero 6 on siellä vaan ihan sama kuin yksi aikaisempi aksioma, eli siellä on tullut sellainen pieni kopiointivirhe sille, joka on tätä editoinut tätä kohtaa. Eli tämä aksioma A6 pitää olla sillä tavalla, kun se nyt on tuossa kalvolla, A ja 1 on yhtä kuin A. Ja se on myös siinä tehtävä, tässä demotehtäväpaperissa, niin siellä se on ihan oikein korjattuna. Joo, nämä sulut oli, niin kuin tuossa kerroin, niin me on sovittu, että ja-operaatio suoritetaan aina ennen or-operaatiota, eli nyt siellä saattaa luentomonisteessa olla, että siellä ei näitä kaikkia sulkuja ole laitettu. Mä oon laittanut ihan tähän näkyviin nämä sulut ihan selvyyden vuoksi. Eli tässä esimerkiksi A2 tämä ja-operaatio suorittaa joka tapauksessa ensiksi, joten tästä nämä sulut voi jättää pois. Se ei ole virhe, mutta mä halusin vaan laittaa ne tähän selvyyden vuoksi. Siis ja-operaatio suoritetaan aina ensiksi ennen tai-operaatiota, ja jos siitä halutaan poiketa, niin voi käyttää sulkuja, mutta tietysti ei ylimääräiset sulutkaan ole koskaan haitaksi, että jos ne selventää sitä lauseketta, niin käyttäkää ihmeessä niitä. Kyllä ne muut aksiomat pitäisi olla ihan oikein siellä. Mennään eteenpäin vielä lisää tästä Poolen algebrasta, eli nyt sitten kaksi hyödyllistä tulosta, josta käytetään nimitystä De Morganin lait. Ne voidaan johtaa noista äskeisistä aksioomista, todistaa niiden avulla. De Morganin lait ensimmäinen sanoo, että kun otetaan NOT-operaatio A tai B:stä, niin tulokseksi tulee sitten NOT A ja NOT B. Ja vastaavasti päinvastoin sitten, kun otetaan NOT-operaatio A ja B:stä, niin tulokseksi tulee NOT A tai NOT B. Ja nyt joku jo varmaan huomasi, että tässä on aika lailla tämmöistä niin kuin symmetrisyyttä näissä aksioomissa. Ja aivan totta, tässä onkin voimassa tällainen niin sanottu dualisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että jos me vaihdetaan kaikki ja-operaatiot tai operaatioiksi ja päinvastoin, ja samanaikaisesti kaikki ykköset nolliksi ja nollat ykkösiksi, niin nämä kaikkien lausekkeiden totuusarvot pysyvät itse asiassa ihan samana. jos palataan tuon aksioomiin, niin tältä voidaan katsoa nämä parit, eli A1 ja A2 muodostaa tämmöisen parin selvästi siinä, vaan kaikki väkäset on kääntynyt just päinvastoin. Ja totuusarvot on silloin ihan samat, tai se lause pitää edelleen paikkansa. Toisen parin muodostaa, no tuo A3 ja A5 on tässä ne. Ei se, vaan A3 ja A6 muodostaa parina. Vaan. Siinä on käännetty väkäset kaikki nurinpäin ja samanaikaisesti 0-1. Se totuusarvo on silloin sama. A4 ja A5 muodostaa tämmöisen duaalisen parin. Taas väkäset toisinpäin ja 0-1 ja ykköset nolliksi. Ja vielä kolmaskin pari täältä löytyy, eli nämä 8 ja 9. Jälleen sama periaate. Ja tai operaatiot toisinpäin ja 0-1 ja päinvastoin. Ja tähän pätee myös tässä De Morganin laissa, eli nämäkin kaksi on toistensa tämmöisiä duaalisia juttuja. No tämä nyt ei tarkoita, että tässä olisi ylimääräisiä aksioomia, vaan siis tosiaan täytyy joko olettaa nuo äskeiset aksioomat, sitten todeta, että tämmöinen duaalisuusperiaate on voimassa, tai sitten jos sieltä poimitaan vaan niistä duaalipareista vaan se toinen, niin sitten täytyy ottaa tämä duaalisuusperiaate tähän ikään kuin aksioomaksi, että ei näin kuitenkaan ollut. Turhia nuo aksioomat täällä. No niin, mä luulen, että tämä riittää näistä tästä logiikasta. Mä tiedän, että nykyisin logiikan alkeita opetetaan vähän turhankin monella kurssilla, joten ei vaivata teitä tämän enempää, paitsi tietysti siellä demoissa sitten on pari tehtävää näihin logiikkaan liittyen. Nyt vielä lopuksi katsotaan tämmöinen mielenkiintoinen asia, kun carry yhteenlaskin, joka on semmoinen tapa, jolla yhteenlasku voidaan pilkkoa semmoisiin pieniin perusoperaatioihin. Ja aloitetaan tämä tämmöisellä esimerkillä. Katsotaan, miten yhteenlasku merkeittäin tapahtuu. No, tämä tietysti tapahtuu niin kuin kaikki on jo koulussa oppinut. Tämä alekkaan lasku, olettaisin, että sitä vielä edelleen koulussa opetetaan. Sitä on niin kauan aikaa kuin viimeksi itse ollut koulussa. Tässä on tämmöinen yhteenlasku 348, siihen lisätään 214. Lasketaan tämä ensin ihan kymmenjärjestelmässä, koska se on nyt helpointa. Tulokseksi tulee tietysti 562, ja miten se lasketaan? Aloitetaan tuolta viimeisestä sarakkeesta. Tässä toisella puolella on esitetty se ihan osa kerrallaan, miten se tapahtuu. Eli tarkastellaan sitä viimeistä saraketta, jossa on luvut 8 ja 4. Ne lasketaan yhteen. Tulokseksi tulee 12. No, jos tulos on tämmöinen kaksinumeroinen, niin sieltähän mahtuu vain se jälkimmäinen numero sinne, eli se 2 sinne viivan alle, ja se 1 täytyy siirtää muistinumeroksi sinne seuraavaan sarakkeeseen. Niin tässäkin tapauksessa. No sitten siirrytään sinne seuraavaan sarakkeeseen, jossa sitten meillä onkin paitsi ne 2 lukua, 4 ja 1, jotka sieltä sarakkeesta löytyy, niin sitten siellä on myös se muistinumero 1 sieltä edellisestä sarakkeesta, joka täytyy nyt sitten ottaa huomioon. Me tehdään tämä yhteenlasku ja siitähän tulee tulokseksi 6. No nyt se on vain yksi numeroinen, joten se mahtuu tänne sellaisena, joten tästä ei tule sitä muistinumeroa. Tai tietysti jos ollaan mahdollisimman niin kuin johdonmukaisia tässä, niin kyllähän sieltäkin se muistinumero tulee, mutta se on vain 0, joka siirtyy tänne seuraavaan sarakkeeseen. Sitten siirrytään seuraavaan sarakkeeseen, jossa on taas 2 lukua, 3 ja 2, ja se edellisestä sarakkeesta tullut muistinumero, joka nyt oli 0, lasketaan yhteen. Tulokseksi tulee tässä tapauksessa 5, jälleen sieltä sitten ei tule nyt muistinumeroa, tai toisin sanoen muistinumeroksi tulee 0, joka siirtyy sitten eteenpäin. Tässä tapauksessa se nyt ei vaikuta sitten mitään. Näinhän tämä tapahtuu 10-järjestelmässä. No ihan muodon vuoksi, niin tehdään samanlainen 2-lukujärjestelmässä. Täällä on 2 lukua. Nämä tietenkään nyt on samat luvut kuin nuo äskeiset. Siellä on 2 järjestelmäluku 101 ja 111. Suoritetaan näiden yhteenlasku. Tehdään täsmälleen samalla tavoin, eli se aloitetaan sieltä oikeasta reunasta. Ja tarvittaessa sitten se, jos se menee kaksinumeroiseksi se tulos, se summa, niin sitten se joudutaan siirtämään se ensimmäinen numero muistinumerona sinne seuraavaan sarakkeeseen. Nyt vaan suoritetaan kaikki laskutoimitukset sitten kaksi järjestelmässä, eli semmoinen muutos. Aloitetaan viimeisestä sarakkeesta, siellä on 1 ja 1. Ja 1 plus 1 on tietysti 10 järjestelmässä 2. Kaksi järjestelmässä ei semmoista symbolia ole kuin 2, vaan kaksi järjestelmässähän tämä kyseinen luku merkitään 1, 0. Siis 1 plus 1 on 1, 0, kun se lasketaan kaksi järjestelmässä. Näin ollen vain se 0 mahtuu sinne viivan alle ja se 1 täytyy viedä sitten muistinumerona sinne seuraavaan sarakkeeseen. Seuraavassa sarakkeessa meillä on luvut 0 ja 1 sekä sitten se muistinumero sieltä edellisestä sarakkeesta. Nyt siellä on siis 1 plus 0 plus 1. No sen tulos on edelleen se sama 2-10 järjestelmässä, eli 1-0 tässä kaksi järjestelmässä. Jolloin jälleen 0 jää tänne alas ja se 1 menee muistinumerona seuraavaan sarakkeeseen. Ja seuraavassa sarakkeessa on sitten ennestään 2-1 ja sitten siinä tulee vielä 3-1 muistinumerona. Näiden summahan on 3 ja 3 taas sitten kaksi järjestelmän lukuna ilmastuna on 1-1. 1 jää tänne alas ja se 1, 2 sitä edestä niin menee muistinumerona eteenpäin. No nyt tässä nämä luvut sitten loppuu tai numerot loppuu, joten se viimeinen muistinumero vaan putoaa tänne eteen. Tietysti tietokoneessa, jos näin käy, niin se riippuu nyt sitten siitä, että onko siellä yleensä tilaa sille ylimääräiselle muistinumerolle. Meillä tässä nyt kalvolla ja paperilla on tilaa laittaa niitä ykkösiä ja numeroita sinne vaikka kuinka paljon, mutta tietokoneessahan niille numeroille ollaan tietty määrä niitä bittejä varattuna. Ja tässä voisi käydä niin, että tuo viimeinen muistinumero, viimeinen bitti, joka tuolta pullahtaa ulos, niin se ei mahdukaan enää siihen varattuun tilaan. Eli tulee tämmöinen ylivuoto. No, palataan siihen sitten ehkä myöhemmin. Nyt tehdään tämä sama homma tämmöisellä carry-yhteenlaskimella. Eli lasketaan kaksi lukua yhteen, josta sitten saadaan ulos se jälkimmäinen numero plus sitten mahdollinen muistinumero. Ja otetaan ensiksi tällainen niin sanottu puolikas yhteenlaskin. Eli tämä puolikas nyt siinä mielessä, että tämä ei ole kokonainen. Tällä voidaan laskea vain kaksi lukua yhteen, kun taas tuossahan tarvitaan 3 luvun yhteenlaskimia, koska siellä voi olla se muistinumero. Mutta ihan siellä viimeisessä sarakkeessa, siellä ensimmäisessä tai oikeinpuolimaisessa sarakkeessa, niin siellähän riittää, että lasketaan vain 2 lukua yhteen. Sen vuoksi kutsun tätä nyt vain puolikkaaksi laskimeksi. Eli täällä on ne luvut X ja Y, jotka laitetaan sinne sisään. Tässä nyt on siis järjestelmä. Tämä on kärryyhteenlaskija, jolla on 2 sisäänmenoa, 2 syötettä, X ja Y, esimerkiksi ne luvut 0 ja 1, tai 1 ja 1, siinä itse asiassa tuossa esimerkissä 1 ja 1 oli ne luvut, jotka siellä viimeisessä sarakkeessa meni sisään. Se laskee sitten tämän yhteenlaskun ja antaa sen viimeisen numeron tänne alas S-nimiseen vasteeseen, eli se 0, ja sitten se 1 menee tämmöiseen C-nimiseen vasteeseen, jota sanotaan kärrimerkiksi. Eli se on se muistinumero, joka menee sitten eteenpäin seuraavaan sarakkeeseen. Ja taas näin tämmöisellä hauskalla matemaattisella merkinnöllä tämä voidaan merkitä niin, että toi S on itse asiassa vain se viimeinen merkki tuosta summasta. Eli tämmöinen merkintä, mikä on tässä sävelletty, eli tämmöisten hakasulkeiden välissä on tuo summa ja sitten hakasulkeisiin on laitettu tuo P alaindeksiksi. Niin tämä tarkoittaa sitä, että sitä summasta vaan napataan se viimeinen merkki silloin, kun se summa on esitetty P-kantaisessa järjestelmässä. Eli tämäkin voidaan tehdä minkä tahansa kantaluvun mukaan. 10-lukujärjestelmässä siellä on P on 10 tai 2-lukujärjestelmässä siellä on se P on 2 ja niin edelleen. Eli tämä vain tosiaan katkaisee sieltä sen viimeisen merkin pois. Kärrimerkille taas sitten on tämän näköinen kaava asetettu, eli siellä se summa jaetaan tällä kantaluvulla ja sen jälkeen se summa pyöristetään alaspäin. Nämä tämmöiset L-muotoiset väkäset on niin sanottu lattiafunktio ja sen merkitys on se, että se pyöristää sen sisällä olevan luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun. On olemassa myös semmoinen funktio kuin kattofunktio, joka pyöristää ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Siinä nämä väkäset on just toisinpäin, eli tämä vaakasuora väkäne on tuolla yläpuolella. Toki sitä me nyt tarvita tässä yhteydessä.